Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 903. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Courage to be Disliked adalah buku pengembangan diri yang ditulis dalam bentuk dialog antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Buku ini berangkat dari psikologi Adlerian, yaitu pendekatan Alfred Adler, yang menekankan bahwa manusia tidak ditentukan sepenuhnya oleh masa lalu, melainkan bisa memilih cara hidupnya sendiri. Karena itu, buku ini tidak sekadar membahas motivasi atau kebiasaan, tetapi menawarkan kerangka berpikir tentang tanggung jawab pribadi, hubungan antar manusia, dan kebebasan dari kebutuhan untuk disetujui orang lain. Dengan gaya percakapan yang sederhana, buku ini menjelaskan ide-ide yang cukup filosofis agar mudah dipahami pembaca umum. Tujuannya jelas, yaitu membantu pembaca melihat bahwa kebahagiaan bukan sesuatu yang datang dari pengakuan eksternal, melainkan dari keberanian untuk menentukan arah hidup sendiri dan berkontribusi secara sehat kepada orang lain. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, psikologi Adlerian menolak masa lalu sebagai penentu mutlak hidup seseorang. Salah satu gagasan paling khas dalam buku ini adalah penolakan terhadap pandangan bahwa pengalaman masa lalu secara otomatis menentukan masa depan. Melalui kerangka Adlerian, penulis menekankan bahwa manusia tidak perlu terikat pada trauma, label, atau riwayat hidup sebagai alasan untuk tetap berada di posisi yang sama. Yang penting bukan apa yang pernah terjadi, melainkan makna dan tujuan yang dipilih seseorang saat ini. Pandangan ini membuat buku ini berbeda dari banyak bacaan pengembangan diri lain, karena fokusnya bukan pada penyembuhan masa lalu semata, melainkan pada kebebasan memilih respons. Pesan ini juga menuntut tanggung jawab pribadi. Sebab jika masa lalu tidak dijadikan penentu utama, maka setiap orang harus mengakui perannya sendiri dalam membentuk hidupnya. Bagi sebagian pembaca, ide ini terasa membebaskan karena memberi ruang untuk bergerak maju. Namun bagi yang lain, sikap ini bisa terasa keras karena tampak mengurangi bobot luka emosional. Justru disitulah kekuatan dan kontroversinya. Kedua, format dialog 5 malam membuat konsep psikologi terasa lebih mudah dicerna. Buku ini tidak ditulis seperti buku teori psikologi yang kaku, melainkan sebagai percakapan panjang antara seorang filsuf dan seorang pemuda yang skeptis. Struktur dialog ini penting karena membuat ide-ide Adlerian terasa hidup, sekaligus memungkinkan pembaca menyaksikan bagaimana keberatan, penolakan, dan klarifikasi muncul secara alami. Setiap malam membahas lapisan gagasan yang berbeda, sehingga pembaca tidak langsung dibanjiri konsep dalam satu kali penjelasan. Cara ini efektif untuk topik yang cukup filosofis, karena pembaca diajak mengikuti proses berpikir, bukan hanya menerima kesimpulan jadi. Selain itu, model dialog memberi ruang untuk mengekspresikan konflik batin yang umum dialami banyak orang, seperti rasa marah, kecewa, tidak percaya diri, atau ketergantungan pada penilaian orang lain. Dengan demikian, bentuk penyampaiannya bukan sekadar gaya naratif, tetapi bagian dari metode ajar buku itu sendiri. Pembaca tidak hanya membaca isi ajaran, tetapi juga melihat bagaimana sebuah pemahaman baru dibangun lewat pertanyaan dan penolakan. Memisahkan tugas diri sendiri dari tugas orang lain adalah kunci batasan yang sehat. Konsep memisahkan tugas sendiri dari tugas orang lain merupakan salah satu prinsip paling praktis dalam buku ini. Intinya, setiap orang perlu memahami mana urusan yang benar-benar menjadi tanggung jawabnya dan mana yang seharusnya tidak ia kendalikan. Misalnya, kita bisa bertindak dengan jujur, sopan, dan bertanggung jawab, tetapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk setuju, menghargai, atau menyukai kita. Jika batas ini kabur, seseorang cenderung masuk ke dalam kebiasaan mengontrol, menyenangkan, atau mengawasi reaksi orang lain secara berlebihan. Itulah yang kemudian memunculkan kelelahan emosional dan hubungan yang tidak sehat. Buku ini mengajarkan bahwa kebebasan pribadi justru tumbuh ketika seseorang berhenti ikut campur dalam tugas orang lain dan berhenti membiarkan orang lain mengatur arah hidupnya. Secara praktis, gagasan ini relevan untuk relasi keluarga, pekerjaan, dan pertemanan, karena banyak konflik muncul dari kebiasaan mencampuradukkan tanggung jawab. Dengan memisahkan tugas, seseorang bisa lebih tenang, tegas, dan tidak mudah terseret kecemasan sosial. Keempat, pencarian pengakuan membuat orang terjebak pada hidup yang dikendalikan penilaian eksternal. Buku ini sangat tegas dalam mengkritik kebutuhan untuk disukai dan diakui orang lain. Menurut pendekatan yang diusungnya, ketika seseorang terlalu sibuk mengejar persetujuan, ia perlahan meninggalkan hidup yang benar-benar ia pilih sendiri. Ia mulai menyesuaikan diri bukan karena sadar itu baik, tetapi karena takut ditolak atau dikritik. Akibatnya, hubungan sosial bisa tampak harmonis di permukaan, tetapi sebenarnya dibangun di atas ketergantungan emosional. buku ini menilai bahwa kebebasan batin muncul ketika seseorang berani menerima kemungkinan tidak disukai, asalkan ia tetap hidup sesuai nilai dan tujuan yang ia pilih. Ini bukan ajakan untuk bersikap kasar atau menantang semua orang, melainkan untuk tidak menggantungkan harga diri pada validasi eksternal. Dalam konteks modern, gagasan ini sangat relevan karena budaya media sosial sering memperkuat kebiasaan mencari like, pujian, dan pengakuan. Buku ini menawarkan sudut pandang berbeda, yaitu bahwa penerimaan diri dan rasa berguna bagi orang lain lebih penting daripada popularitas sosial. Dari situ, kebahagiaan dilihat sebagai hasil dari kebebasan, bukan hasil dari persetujuan umum. Terakhir, kebahagiaan dibangun lewat kontribusi sosial, bukan lewat fokus pada diri sendiri. Selain menekankan tanggung jawab pribadi, buku ini juga menempatkan kontribusi sosial sebagai inti kehidupan yang sehat. Menurut Adlerian Psychology, manusia tidak cukup hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri, karena rasa bermakna tumbuh saat seseorang merasa berguna bagi orang lain. Namun kontribusi di sini tidak dipahami sebagai pengorbanan berlebihan atau pencarian pujian. Yang dimaksud adalah sikap memberi peran nyata dalam komunitas, relasi, atau kerja sehari-hari tanpa bergantung pada pengakuan. Konsep ini penting karena buku ini tidak jatuh ke individualisme murni. Ia justru menghubungkan kebebasan pribadi dengan keterlibatan sosial yang sehat. Seseorang tidak menjadi bahagia dengan mengisolasi diri, melainkan dengan belajar hidup bersama orang lain tanpa terjebak kompetisi status atau kebutuhan untuk unggul. Pandangan ini juga menjelaskan mengapa buku ini sering dianggap praktis, sebab ia memberi arah hidup yang konkret, yaitu berbuat sesuatu yang bernilai bagi lingkungan terdekat. Dengan demikian, kebahagiaan dalam buku ini bukan perasaan sesaat, tetapi hasil dari hubungan yang lebih dewasa, rasa aman, dan kesediaan untuk berkontribusi kesimpulannya. The Courage to be Disliked cocok dibaca oleh pembaca yang ingin memahami pengembangan diri dari sudut yang lebih filosofis dan psikologis, bukan sekadar melalui tips motivasi singkat. Buku ini sangat berguna bagi orang yang sering people pleasing, terlalu bergantung pada penilaian orang lain, atau merasa masa lalu terlalu menentukan hidupnya. Ia juga relevan bagi pembaca yang ingin membangun batasan sehat, memperjelas tanggung jawab pribadi, dan memperbaiki hubungan tanpa kehilangan arah diri. Dibanding banyak buku self-help lain, buku ini menonjol karena tidak hanya menawarkan dorongan emosional, tetapi sebuah kerangka berpikir yang konsisten tentang kebebasan, tujuan hidup, dan kontribusi sosial. Format dialognya membuat gagasan yang berat terasa lebih mudah diikuti. Sementara keberaniannya menantang asumsi umum tentang trauma dan pengakuan, membuatnya menonjol di kategori yang sering penuh nasihat serupa. Nilai utamanya bukan pada jawaban instan, melainkan pada cara buku ini mendorong pembaca memeriksa ulang kebiasaan batin yang selama ini dianggap wajar. Bagi pembaca yang siap diajak berpikir kritis, buku ini bisa menjadi pengalaman yang mengubah cara memandang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Jika Anda ingin mendukung Ichiro Kishimi, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.